ερώτηση. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Βέργα να τον ευχαριστήσω που είναι κοντά μου. Καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι κύριε Δουράκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά σε εσάς και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Λοιπόν, ο λόγος σε εσάς, γιατί ουσιαστικά είναι μια μελέτη η οποία παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον και από ό,τι βλέπω έχετε αναλύσει 12 συν 1 προϋποθέσεις για ακόμη πιο ισχυρή και ανταγωνιστική βιομηχανία. Τι χρειάζεται λοιπόν σήμερα
κύριε Δουράκη, η εγχώρια κύριε Δουράκη, απλώς να συμπληρώσω για την ακρίβεια ότι αυτή είναι μια μελέτη που υλοποίησε ο ΣΕΒ αλλά με τη συνεργασία της EY. Και αφορά, όπως ακριβώς είπατε, τις προϋποθέσεις για να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας στο μέλλον. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτή η μελέτη περιλαμβάνει μία έρευνα η οποία απευθύνθηκε σε 112 βιομηχανικές επιχειρήσεις, μίλησαν εκπρόσωποι από 112 επιχειρήσεις της χώρας. Και με βάση τις απόψεις των ανθρώπων αυτών αλλά και με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε καταλήξαμε σε κάποια πολύ σημαντικά συμπεράσματα, ξεκινώντας καταρχάς από κάτι που είναι καλό να το γνωρίζουμε και να το ακούσουν και οι ακροατές σας, που έχει να κάνει με το γεγονός ότι η βιομηχανία στη χώρα μας, κύριε Δουράκη, έχει αποδείξει την ανθεκτικότητά της στις κρίσεις, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, και έχει ενισχύσει το οικονομικό της αποτύπωμα αλλά και την κοινωνική της συνεισφορά. Και για να βάλουμε λίγα νούμερα στο τραπέζι, θα λέγαμε ότι πρέπει να πούμε μάλλον ότι το 2022 καταγράψαμε ότι ο ευρύτερος τομέας βιομηχανίας δημιούργησε το 14,4% του ΑΕΠ της χώρας, είναι αρκετά σημαντικό. Προσφέρει μεγάλο, σημαντικό αριθμό καλά αμοιβόμενων θέσεων εργασίας. Για την ακρίβεια, τα τελευταία δεκαετία προσέθεσε η βιομηχανία μας 117.000 νέες θέσεις εργασίας. Επίσης, ένας σημαντικός αριθμός ερευνητών εργάζονται αποκλειστικά σε βιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας, 3.500 είναι ο αριθμός τους. Ενώ αξίζει να πούμε ότι το 90% των εξαγωγών των αγαθών προέρχονται από τη βιομηχανία, η οποία έχει τριπλασιάσει την εισφορά της στις βιομηχανικές εξαγωγές τα τελευταία χρόνια. Είναι βασικός επενδυτικός πυλώνας της οικονομίας μας, με επενδύσεις που έχουν αθρηστικά ξεπεράσει τα 38 δισεκατομμύρια από το 2010. Και επίσης, να σημειώσουμε κάτι που πρέπει να το πούμε, είναι ότι η βιομηχανία στη χώρα αμείβει 30% υψηλότερες, έχει 30% υψηλότερες μέσα αμοιβές σε σχέση με την υπόλοιπη οικονομία. Αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία για να έχουμε μια εικόνα του τι προσφέρει στην οικονομία μας αλλά και στην κοινωνία μας η βιομηχανία.
Μπράβο, και δείχνει τη θέση της αυτή τη στιγμή της βιομηχανίας, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική. Το θέμα είναι, έχει προοπτικές να επεκταθεί κι άλλο η συνεισφορά της.
Η δουλειά που κάνουμε στον ΣΕΒ και ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να ανοιχνεύσουμε και να ενισχύσουμε όλες αυτές τις κατευθύνσεις που απαιτούνται ώστε να μπορέσει η βιομηχανία να βελτιώσει, να ενισχύσει το αποτύπωμά της σε μια, θα έλεγα, δύσκολη περίοδο με πολύ μεγάλες προκλήσεις. Προκλήσεις που έχουν να κάνουν και με τις διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες που δεν προκάλεσε μόνο η πανδημία, κύριε Δουράκη, αλλά προέρχεται επίσης και από τις γεωπολιτικές αναταραχές και τους πολέμους που είναι στη γειτονιά μας. Επίσης, έχουμε και τις προκλήσεις οι οποίες δημιουργούνται μέσα από την ανάγκη η βιομηχανία να μεταβεί στη βιώσιμη ανάπτυξη και επίσης να υλοποιήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Επομένως, αν θέλαμε να πούμε ποια είναι τα τρία κρίσιμα στοιχήματα που κατέγραψε αυτή η μελέτη και που αφορούν το σήμερα αλλά κυρίως το αύριο της βιομηχανίας μας, και με την προϋπόθεση ότι αξιοποιήσει μια ευκαιρία που είναι αυτή του λεγόμενου reshoring, δηλαδή του επαναπατρισμού παραγωγικών διαδικασιών στην Ευρώπη, πιο κοντά δηλαδή στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις οι οποίες επιλέγουν να μεταφέρουν την παραγωγική τους δραστηριότητα από τις αναπτυσσόμενες οικονομίες κοντά στην Ευρώπη και από αυτή την άποψη δημιουργείται μια μεγάλη ευκαιρία για μας.
Υπάρχει τέτοια τάση, γιατί πραγματικά αυτό που ξέραμε ως τώρα είναι να φεύγουν οι επιχειρήσεις και να πηγαίνουν, όπως λέτε, σε αναπτυσσόμενες αγορές. Τώρα μας λέτε ότι υπάρχει μια τάση να επανέλθουν.
Τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια, καταγράφηκε μια τάση η βιομηχανία στην Ευρώπη, αλλά όχι μόνο, και στον δυτικό κόσμο, να μεταφέρει σε χώρες με χαμηλότερο κόστος κομμάτια της παραγωγής ή και ολόκληρες παραγωγικές αλυσίδες. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όμως, και έπαιξε ρόλο και οι κρίσεις αυτές που ανάφερα προηγουμένως σε σχέση με την πανδημία αλλά και τις γεωπολιτικές αναταράξεις, αρχίζουν και εξετάζουν τον επαναπατρισμό της παραγωγής, και είναι αυτό που λέμε reshoring, Και από αυτήν την τάση είναι ξεκάθαρο ότι και η ελληνική βιομηχανία μπορεί να προσβλέπει ωφέλη και μάλιστα με βάση την έρευνα την οποία υλοποίησαμε, οι μισές περίπου επιχειρήσεις απήντησαν, βιομηχανικές απήντησαν ότι πράγματι το reshoring αποτελεί ευκαιρία για την ανάπτυξη των ελληνικών, της ελληνικής οικονομίας. Βεβαίως ένα περίπου 30% προσδοκά ότι θα έχει το ίδιο ωφέλη από αυτή ακριβώς την επιλογή. Περνώντας όμως στις προκλήσεις και στις ευκαιρίες, να πω κύριε Δουράκη ότι η ελληνική βιομηχανία για να μπορέσει να βελτιώσει την απόδοσή της και, και να ενισχύσει το οικονομικό και κοινωνικό της αποτύπωμα χρειάζεται να κάνει τρία πράγματα. Το πρώτον, να επενδύσει σε αυτό που λέμε βιομηχανική αριστεία, δηλαδή να βελτιώσει τις διαδικασίες της, να επενδύσει σε νέες τεχνολογίες και να επενδύσει επίσης και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού της. Το δεύτερον, να προωθήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ώστε να πετύχει να μεταβεί να πετύχει τη μετάβαση στο έξυπνο εργοστάσιο, στο εργοστάσιο του μέλλοντος και βεβαίως, το είπαμε και πριν, να επιτύχει μια μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, που άλλωστε είναι αυτό που δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία όχι μόνο για τις επιχειρήσεις, αλλά και για το περιβάλλον, την κοινωνία και τους καταναλωτές. Αυτές είναι οι μεγάλες, θα έλεγα, προκλήσεις που έχει μπροστά της να επιτύχει, να λύσει η βιομηχανία. Αυτές είναι οι τρεις μεταβλητές της εξίσωσης και υπάρχουν βέβαια οι προποθέσεις για να πετύχει κανείς αυτήν την μετάβαση. Τις καταγράφουμε στην έρευνά μας. Είναι 12 σημεία προϋποθέσεις όπως είπατε. Πολύ επιγραμματικά θα ήθελα να σας πω ότι χρειάζεται να επενδύσουμε σε περιβαλλοντικά φιλικότερες μορφές ενέργειας και λύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας, γιατί αυτές μειώνουν το λειτουργικό κόστος, κύριε Δουράκη. Επίσης, στην εποχή της τέταρτης και μάλλον της πέμπτης βιομηχανικής επανάστασης, η επένδυση στον άνθρωπο είναι απόλυτα κρίσιμη και σημαντική. Οφείλουμε να επενδύσουμε ακόμα περισσότερο στα θέματα της υγείας και της ασφάλειας, να αυξήσουμε την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε απρόβλεπτα συμβάντα. Εδώ εντάσσεται και αυτό που σας είπαμε πριν για το reshoring. Επίσης, να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τα οικοσυστήματα και τις στρατηγικές συμπράξεις στη βιομηχανία, γιατί αυτά μπορούν να βοηθήσουν στην ανταγωνιστικότητά της. Η ενσωμάτωση βιομηχανικής αριστείας που αναφέραμε πριν. Η υιοθέτηση ενός μοντέλου, θα έλεγαμε, όπως το λέμε, υποστηρικτικής ηγεσίας, διότι για να υλοποιηθούν όλες αυτές οι μεταβάσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στη βιώσιμη ανάπτυξη, στη βιομηχανική αριστεία, χρειάζεται οι ηγεσίες των επιχειρήσεων των βιομηχανών να λάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο και να εντάξουν αυτές τις επιλογές στη στρατηγική τους.
Σίγουρα χρειάζεται να αυξήσουμε.
Είναι απόλυτα καθοριστικό. Δεν μπορεί, γιατί γίνονται δράσεις. Αυτό που κατέγραψε η έρευνα και η μελέτη, κύριε Δουράκη, είναι ότι γίνονται δράσεις. Επιμέρους δράσεις από τις επιχειρήσεις του δείγματος, απλούστατα φαίνεται ότι δεν εντάσσονται αυτές οι δράσεις σε μια ευρύτερη στρατηγική.
Ακριβώς. Και αν δεν εντάσσονται, είναι αποσπασματικές κινήσεις και μάλλον αναποτελεσματικές.
Ακριβώς. Γίνονται, αλλά πρέπει να γίνονται σε ένα στρατηγικό σχέδιο για να δημιουργούν, για να αυξάνουν τον πολλαπλασιαστή, τον θετικό πολλαπλασιαστή. Επίσης, πρέπει να εφαρμόσει η βιομηχανία λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, γιατί αυτό είναι ο νέος παράγοντας του παιχνιδιού. Να υλοποιηθούν επίσης ολοκληρωμένα προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού, να θωρακιστούν οι βιομηχανικές επιχειρήσεις και σε όρους κυβερνοασφάλειας. Το εργοστάσιο, το έξυπνο εργοστάσιο, το εργοστάσιο του μέλλοντος, κύριε Δουράκη, που βασίζεται κυρίως σε ψηφιακές λύσεις, προφανώς πρέπει να θωρακιστεί. Χρειάζεται να ενισχύσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και να συμπεριληφθεί ολόκληρη η αλυσίδα αξίας. Να υπάρξει μεγέθυνση των ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων με επενδύσεις, φωνές και εξαγορές και συνεργασίες. Και βέβαια, τελευταίος παράγοντας, να αναπτυχθούν οι κατάλληλες δημόσιες πολιτικές που θα δημιουργήσουν ένα φιλικό, επενδυτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. Και εδώ να προσθέσουμε πως κρίσιμος παράγοντας, το λέμε όχι μόνο ο ΣΕΒ, αλλά το λέει και η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία, είναι η μείωση της γραφειοκρατίας όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο. Ναι.
Πολύ σημαντικό και είδα και ένα πεδίο το οποίο για πολλά χρόνια ακούμε ότι πρέπει να βελτιωθεί και ακόμα είμαστε στα ίδια. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω ήταν πολύ σημαντική η συγκεκριμένη παρέμβαση και κουβέντα που κάναμε γύρω από την εγχώρια βιομηχανία, γιατί ενδεχομένως να δούμε και άλλα στο μέλλον μεγαλύτερη συμβολή της στη χώρα μας, πόσο μάλλον αν ισχύει. Έχουμε αυτή την τάση που
κύριε
λέγαμε.
Δουράκη, το είχαμε πετύχει στο μακρινό παρελθόν, μπορούμε να το ξαναπετύχουμε. Την μεγάλη συμβολή της βιομηχανίας στο εγχωθυνικό προϊόν.
Μακάρι, γιατί αυτό σημαίνει και νέες θέσεις εργασίας και καλύτερα αμοιβόμενες, φαντάζομαι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω που ήσασταν κοντά μου. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλό απόγευμα.